Campus FM i prezentă.
Muzica clasică citită. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nil-awkom għarraba program fil-sensila muzika klassika ġdida. Fil-sensila senkunu qed nitkellmu ma' Ruben Zara dwar l-elementi innovativi tal-muzika klassika fil-seklu 20. Il-ġimgħa l-oħra smajna siltiet mill-mużika ta' Penderecki, Lutoslavski u Ligeti sabiex niddiskutu it-tema tad-dissonanza bħala element kreattiv fil-mużika. Illum se nibdew nitkellmu dwar il-melodija. Ruben, kull meta tiġi f'moħħna xi biċċa mużika, x'aktarx dejjem niftakru f'din il-melodija. Nistgħu ngħidu għalhekk li l-melodija hija l-aktar element importanti fil-mużika?
Naħseb hawn sidejn ikolli naqbel miegħek. Il-melodija hija bla dubju l-aktar element li jaqbdilna l-attenzjoni u għalhekk meta qed nisimgħu xi silta x'aktarx infittxu li niggranfaw mal-melodija biex insegwu l-esekuzzjoni. Ta' bħal meta taqra ktieb jew tara film, se tfittex l-istorja le n-narrattiva biex issegwi. Iżda kif se nirrakkontaw din l-istorja? Is-sabiħ ta' melodija bosta drabi jistrieħ fuq l-elementi l-oħra li qed jakkumpanjaw din il-linja. L-istess bħal f'storja fejn l-arti qiegħda fit-teknika li l-awtur jagħżel sabiex iwassilna r-rakkont. Issa fis-seklu 20 il-melodija baqgħet element importanti daqs qabel. Iżda ejja nħarsu lejn xi eżempji innovattivi ta' kif kompożituri trattaw din il-melodija. Mela ħa nibdew bl-ewwel eżempju. Issa fil-klassiku normalment il-melodija tindaq fuq l-aktar reġistru komdu tal-istrument. Jiġifieri, jekk pereżempju il-melodija qiegħda fuq il-flaut se tindaq fuq reġistru għoli. Jekk qiegħda fuq violonċell se tinstema fuq reġistru baxx. Kif ukoll fil-kor, pereżempju sewwa is-soprani se jkantaw fuq reġistru għoli u l-bases se jkantaw fuq reġistru baxx. Iżda, qiegħda nisimgħu din il-melodija. Naraw x'naħsbu. Thank you.
Mużika b'element ta' suspans isa qed ħejjek għal xi ħaġa Ruben imma l-ħosta l-ewwel strument ifakkarni f'xi strumenti tradizzjonali aktar milli ħosta l-orkestra.
Ekku, fil-fatt fost affarijiet oħra, Stravinsky huwa magħruf għal kapaċità straordinarja li għandu biex joħloq ħsejjes ġodda bl-istrumenti tal-orkestra. Mela smajna l-ftuħ tal-ballet The Rite of Spring. U l-ewwel ħaġa straordinarja li jagħmel Stravinsky hi li jintroduċi melodija fuq il-fagott l-Ingliż nafuh bħala besun, li huwa fil-fatt l-aktar strument baxx fil-familja tal-woodwind, l-istrument tan-nifs tal-injam, bħal-muwa l-flaut, l-klarinet, l-obwe. Iżda Stravinsky jikteb din il-melodija fuq reġistru għoli ħafna sabiex joħloq kulur, ħoss, sewwa ġdid, li qatt ma smajnih qabel. Ta' minn ngħidu wkoll li trid tkun mużiċist tajjeb ħafna ta' kapaċità kbira biex iddoq din il-parti. Fil-fatt aneddotu divertenti hu li meta fl-ewwel esekuzzjoni il-fagottist tal-Paris Opera ma ċċettax li jdoqqu dal-passaġġ għax kien qatt maltaqa ma' passaġġ ma' melodija f'reġistru ta' sekwolja għall-istrument. Mela, ejja nisimu eżempju ieħor silejn. Wara jirnexxilek x'taqbad il-melodija fejn qiegħda.
Iva Ruben, bla dubju, il-melodija hemmhekk qiegħda tinstema' qisha qed tindaq fuq ħafna kitarri.
Ekku, għandna għadna kemm smajna l-introduzzjoni tat-tieni moviment tal-kwartett tal-korda ta' Ravel. L-erba strumenti, żewġ violini, viola u violonċell, qed idoqqu pizzikato, sewwa ġifieri jiġbdu il-korda bis-seba' bħal kitarra minn flok idoqwa bl-ark. Dan huwa trattament ieħor innovattiv ta' melodija, issa din hija silta li nkitbet fl-1902 u bejn l-1902 u l-1903. Ravel sewwa seta' jagħżel li jippreżenta din il-moldija b'mod tradizzjonali fuq il-korda bl-ark, iżda minn flok għażel approach ieħor. Approach ġdid. Bekk qed naraw li s-sabiħ tal-melodija ma jistrieħx biss fuq il-kwalità tal-linja melodika, iżda fuq it-trattament, fuq il-mod kif il-kompożitur se jwaslilna se jippreżenta dan il-materjal. Is-silta li smajna ta' Stravinsky nkitbet fl-1913, waqt li s-silta li għadna kemm smajna ta' Ravel nkitbet fis-sena 1902-1903. Issa ħan nisimgħu biċċa ta' Arvo Part, biċċa mużikalija aktar viċin tagħna li nkitbet fis-sebgħinijiet biex naraw l-istess trattament differenti ta' l-element melodiku.
Ruben tassawsa biħa din il-mużika issa tal-banda element sagru, imma fl-istess ħin mhux tas-soltu.
Din il-mużika fil-fatt sejn hija ta' sempliċità kbira, jiena kull meta nismaħa saħarni, imma timmarevelljani wkoll għax hija verament sempliċi. Hawnhekk il-kompożitur arvo part, f'dan il-każ qiegħed sempliċiment jaqbad skala ta' noti, fil-fatt għal min għandu idea ta' mużika qed jaqbad l-iskala ta' lej minor tal-la minore u qiegħed jirrepetija dejjem billi iżid strumenti bil-mod il-mod. Tistema wkoll ampina, dik li teknikament seħuha tubular bell, li fil-fatt qiegħda dejjem qed tiddoq fuq l-istess nota. Hawnhekk teknikament fil-fatt silejn m'għandniex melodija. Għandna sempliċement skala li dejjem qiegħda niżla, iżda madankollu xorta għandna andament melodiku. Wara li tispiċċa l-biċċa tħoss illi kien hemm il-melodija.
Ruben, forsi aħna minn għalina li l-melodija hija dejjem il-punt ta' tluq għall-kompożitur, iżda forsi dan mhux dejjem il-każ.
Mhux hekk biss fil-fatt silejn bosta drabi l-kompożitur laqas ikun qed jaħseb f'melodija. Mhux melodija bħala punt ta' tluq sewwa. Fil-fatt żewġ programmi ilu nkun qed nitkellmu fuq it-12 tone system. Fuq is-sistema ta' Schoenberg maħduma fuq 12-il nota. F'dan il-każ il-melodija hija konsegwenza ta' sistema. Għalhekk forsi tajjeb li niddefinixxu melodija. Bi kliem sempliċi nistgħu ngħidu li melodija hija dik il-vuċi prinċipali li qed tinstema fuq il-vuċijiet l-oħra. Nistgħu nżidu wkoll li l-melodija hija linja mużikali li qed tinstema jew waħda jew flimkien ma' elementi oħra. Ħa nisimu flimkien xogħol tal-ligħati bl-isem ta' ramifications. Fis-silta tal se nisimu minn dan ix-xogħol jidher ċar li l-kompożitur mhux qed jaħdem b'melodija, iżda qed jaħdem b'sistema li qed tiġġenera materjal li għandu bżonn fosthom ukoll linji li nistgħu nsejħulhom melodiji.
Ruben, jinstemaw diversi linji ġaxuxina għwek, jisu għem għanqbuta taħoss biex najdu għek?
Fil-fat għawnek liġeti jiet letteralment jinseċ xibka ta' linji u ta' noti, il-mużika miktuba għal seba violini, żewġ violi, żewġ violoncelli u kontrabbaċ vol diri 12 il-strument tal-korda. U kull strument għandu l-linja tiju, ġifir l-ebda strument muqet idoq bħal liħor. ħaġoħra interessanti li għamel liġeti f'dan ix-xogħol u li jintona l-istrumenti differenti. Biex ngħidlek jistona l-kordi apposta biex qisu jisfuma, sewwa jisfuma l-intonazzjoni u joħloq dak li u stess se jaħlu deviation of intonation. Fil-fatt fuq dan ix-xogħol interessanti kif jikkummenta liġeti stess, jgħidlek: "What interested me is the effect of music where the tuning systems clash. It is like a body in a state of gradual decomposition."
F'dan il-programm smajna siltiet mill-mużika ta' Stravinsky, Ravel, Part u Ligeti. Kien l-opportunità nisimgħu trattament ġdid tal-melodija u rajna kif is-suċċess ta' dan l-element jistrieħ fuq it-teknika li l-kompożitur jagħżel biex jippreżenta din il-melodija. Iżda l-aktar ħaġa li laqtitni hawnhekk Ruben kienet li nifmu l-kunċett tal-melodija bħala linja mużikali.
Ekku, il-kompożitur jista' lanqas biss ikun qed jaħseb f'melodija. Fil-każ tas-siltiet li smajna ta' Part u ta' Ligeti, il-kompożitur qed jaħdem proċess, qed jaħdem proċess li fost affarijiet oħra qed joħloq ukoll linji, linji li nistgħu nsejħulhom melodiji. Iżda dawn il-melodiji huma konsegwenza ta' sistema u mhux għax il-kompożitur qed isawwarhom qabel bħala punt ta' tluq.
U hekk b'dak l-aħħar kumment nagħlqu r-raba programm tas-sensiela Mużika Klassika Ġdida. Appuntament għal magħkom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, jiena Slim Bu Ħaġar flimkien ma' Ruben Zara. Insellmulkom.